Sākotnēji Izglītības un zinātnes ministrija vēlējās noteikt prioritātes augstu sasniegumu sporta līmenī. Šobrīd koncepts neparedz dalīt sporta veidus tieši šādi, bet atdalīt individuālo sportistu un konkrētu sporta veidu atbalstu. Ministrija izveidoja darbu grupu, kurā ir Latvijas Olimpiskās komitejas, Latvijas Sporta federāciju padomes, Latvijas Paralimpiskās komitejas, pašvaldību savienības, Latvijas komandu sporta spēļu asociācijas un arī Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijas. Pārstāvji. Izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta direktors Edgars Severs gan pauda, ka darba grupas iesaiste līdz šim bijusi mazāka nekā cerēts, jo pēc pēdējās sēdes jūlijā tika izsūtīta pašreizējā vīzija par prioritāšu noteikšanas kārtību, bet mēneša laikā netika saņemts neviens priekšlikums tās uzlabošanai. Kad Latvijas televīzija publiskoja ministrijas iekšēnē izveidoto sporta veidu rangu, uzreiz izskanējušas pretenzijas uz Severs.
Mēs jūtam, ka vairākās lietās mums ir nepieciešama ekspertīze un arī ārējais skatījums. Tad mēs esam šo kritēriju sistēmu izstrādājuši, lai aprēķinātu potenciālu atbalstu apmēru federācijai kā sporta organizācijai. Šīs nenozīmē, ja piemēram bobslejs, skeletons un vai kamariņu sports dēļ tā, ka viņi nav masveidīgi augstaļā šobrīd neatrodās, tas nenozīmē, ka valsts neplāno atbalstīt mūsu jaunos sportistus, viņu sagatavošanu caur sporta skolu sistēmu, kas ir šajās specifiskās sporta veidos. Tāpat nenozīmē to, ka valsts neplāno atbalstīt jauniešu un augstu līmeņu sportistu patreizajā formātā tajā Latvijas Olimpiskā vienība. Mēs šobrīd mēģinām noņemt malā emocijas. Bija mums izsludināts publiskais iepirkums. Nevarējām mēs daudz naudiņas atļauties, bet līdz 9500 eiro bez PVN pētījuma veikšanai par sporta finansēšanas modeļu pilnveidi. Un tas ir viens piedāvājums.
Šobrīd darbs jāpaveic neatkarīgajiem pētniekiem no malas, lai novērtētu ministrijas kritēriju sistēmu un sniegtu priekšlikumus pilnveidei. Severs sacīja, ka darba procesam būtu jānoslēdzas nākamā gada martā. Vēl plānots uzlabot šī brīža Latvijas Olimpiskās vienības darbu, padarot to pieejamu arī neolimpisko sporta veidu pārstāvjiem. Izglītības ministrija izveidojusi Latvijas sporta veidu rangu, sākotnēji nosakot 8 vērtēšanas kritērijus, bet rangā izmantojot 5. 30% svars kopējā rezultātā ir gan sasniegumiem augstākajā līmenī, gan masveidībai. Jauniešu sportam piekdaļa, 15% pieejamībai un 5% vienlīdzībai. Pēc šādiem kritērijiem pirmo piecinieku veido basketbols, volejbols, vieglatlētika, florbols un hokejs. Uzreiz pēc tam seko dambrete un sporta dejas, kas jau izsaucis lielu diskusiju vētru. Latvijā masveidīgākais sporta veids pēc trenējošos bērnu skaita sporta skolās ir futbols, bet tas šajā rangā ir vien 13. Vietā. Latvijas futbola federācijas ģenerālsekretārs Edgars Pukinsks uzskata, ka katram lēmumam nosakot prioritātes jābūt balstītam dzelžainos argumentos, lai nebūtu subjektivitātes.
Man gribas, lai tās diskusijas notiek ar argumentiem, un tāpēc tas, ko mēs darām izē, mēs viņiem sūtam argumentus. Pilnīgi neizprotamā veidā parādās kaut kāda cita sporta veida, kas liek jau domāt, ka tie kritēriji pēc būtības ir diezgan apšaubām. Kas ir mūsu prioritātes un kas ir mērķis, ko mēs gribam sasniegt 10, iespējams 20 gadu laikā? Kā valsts redz sporta lomu tās tautsaimniecībā, cilvēku veselībā un tā tālāk, kad ir nodefinēts skaidrāk vispār sporta loma, sporta vieta. Sporta sabiedrībā daudz tiek runāts, ka apmēram jums tur futbolam ir tā jau daudz naudas, nu, tāpēc jums nevajag nekur būt. Un man tāks, tas ir ļoti atžgārni, bet ja fokus ir uz konkrētiem mērķiem, tad pilnīgi vienalga, vai tā ir bagāta organizācija vai netik bagāta organizācija. Svarīgi, lai šī organizācija spēj realizēt valstiski noteiktus mērķus.
Viens no masveidīgākajiem ziemas sporta veidiem pasaulē un arī Latvijā kalnu slēpošana ministrijas rangā ir tālu aiz 50. Viens no pašmāju labākajiem kalnu slēpotājiem Miks Zvejnieks gan atbalsta sporta pārvaldes sistēmas pilnveidi, jo tas varētu mainīt gadiem iesakņojušos finansēšanas paradumus.
Jo šobrīd ir tā, ka dažiem dod tāpēc, ka vienmēr ir devuši un iespējams, kad līdz ar to arī viņi ir spējuši tos rezultātus sasniegt. Tāpēc tie lielie sporta veidi, kas mums šobrīd, nu mēs jau skaidri zinām, kur ir tie prioritārie sporta veidi. Tas nav vienam noslēdzams, tas, ka viņš tur kaut kādā veidā mēģina, es nezinu, tur pateikt, ka nē, viņi vienkārši tur ir, tāpēc, ka tur ir paši augstākie sasniegumi. Jā, viņi ir, bet no kurienes viņi ir atnākuši, ne jau no plika gaisa. Un tad tas jautājums ir tieši tā, par to efektivitāti, kā mēs to naudu vispār ieguldam. Viens ir, ar ko sabiedrība lielās, otrs ir, ar ko funkcionāri lielās. Nevar īsti saprast, vai tas ir tiešām tik populāri, kā kāds mēģina to pastāstīt. Visticamāk, dažiem sportsmeniem ir ļoti, ļoti veiksmīgs mārketings un ir panākt, ka sabiedrībai tiešām ļoti uzrunā.
Izglītības un zinātnes ministrijā nenoliedz, ka atrast universālu kritēriju sistēmu vietējam sportam ir ārkārtīgi sarežģīti. Latvijā augstu sasniegumu sportā ir tādi sporta veidi, kam ir daudz augstākās raudzes panākumu, bet nav un nevar būt masveidības. Un ir arī pretēji piemēri, kā futbols, kas ir ļoti masveidīgs un pieejams, bet tajā nav augstu sasniegumu. Edgars Severs arī vairāk kārt Latvijas radio uzsvēra, ka pārmaiņu vēji sporta jomā nozīmē arī pārvaldes sistēmas modeļu uzlabošanu. Šobrīd valsts nauda pie konkrēta sportista vai komandas nonāk pat pa 5 vai 6 dažādiem ceļiem. Iepriekš ministres Šuplinskas pausto, ka Latvijā varētu tikt noteikti pat 30 prioritāro sporta veidu, Severs gan apšaubīja. Viņa prāt prioritāri varētu būt 10 līdz 15 sporta veidu. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.